indleko zamabhasi kunzima sithi ngokubana kathesa ukusuka ewarding yani kuwa 23 esitichi lokuthiwa kusibuko Kenan yi 60 pound ukuya koBulawayo. Ukusuka ewarding yami usiye eNkayi center is 30 pound. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Ngemali yakho njalo ayitholakali. Kunzima kakhulu nxa ungayithola sugijimisela ukuthi kahle la uyedinga okuyi 10 kg ikho lokho ngoba i 10 kg iyi 50 pound. Ngiyangena namhlanje ezitolo ngikhuluma nje ngisesente eNkayi, ngiyangena ezitolo eNkayi. Ama eco cash abasathathi kwezinye izitolo. And la bani bona labo abantu abangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali na kunika cash sesithi half half. So nxa wena uyabe ufuna i 60 sekumele ukuthi ufake uyi 120. Yibo bunzima sobukhona.
Qala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abesethola impahla ezitolo. Lokho elukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babe sithi ngama-pros. Lonyaka kakula uhlelo olunjalo, akula ngoba abantu vele bazilambela. Babengani batholile, babegijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele, bekungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno. Lo wayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela. Hayi GMB abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadi ethu akhatshana, uyasuka uqonda ukuyalala khona ukwenza ukuthi lawe uvuke uthenga. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana eNkayi. So kusithi-ke bengabuya bona la bezothengisa sebevela uthenga khonapho. Sele sibhadalisa igogoko eli-1 60 pond igogoko elilodwa. So then ukugayisa i-$5. Ngikhuluma nje kathe sithukela i-40 pound, i-cooking oil 2 liter i-50 pound. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje iza sibulala nje. Ngikhuluma nje kathe silezalukazi leze ezuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23, lokho ezigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu, akula madona ngenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka. Lokudula kwezimpahla, impuphi 10 kg sithenga 50 bond. So umuntu vele uyabe engelayo yena leyo mali ukuthi athenge.
Uthe abagogileyo abasatholi ukudla, kungani njalo babekuthola ngaphi?
Kade babalencedisa i-social welfare. Okwakhathesi angisakwazi ukuthi kathi ongabe sokubambile kuyini ngoba lokho bekugcine ukuthola ngoJuni.